Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la sepan de decembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco daurigis la serion da pastistai instruoi pri la distingo, indicante, en sia cimercreda medito, la criterioin, ciui povas helpin in compreni la bonezzon de farita electo. Uno e la criterioi estas la cesto de interna sento de pazzo, ciu dauras en la tempo, cae ciu alportas harmonion en la vivon. Francisco faris jenan exemplon. Se mi alprenas la decidon, dedici plian duon horon al pregiado, cae poste mi constatas che mi pli bone travivas la alia in momentoin de la tago, che mi estas pli tranquila, mal pli agitita, che mi plenumas mian laboron cun pli da zorgemo cae sciato, che ancau la complicai rilatoi cun iui homoi igas pli facilai, jen, ili ciui estas gravai signoi pri la bonezzo de la alprenita decido. Alia criterio estas senti che la decido alprenita nascigas kiel ebla signo de respondo alla amo cae malavarezzo ciuin la signoro havas rilate al ni. Plia criterio estas senti che oni estas en la giusta loco en la vivo, che oni estas parto de pli granda proiecto, al quiu oni desiras contribui. Entute, la recono che oni trovis tion quion oni serchas, che la tago farigias pli orda. Alia signo, quiu confirmas che ni iras laula giusta voio, estas la facto che oni restas liberai rilate al tio quio estis decidita, pretai reconsiderigin. Francisco clarigis iene, reconsideri decidon, ne char Dio volas forpreni el ni tion quio estas cara al ni, sed por travivi gin libere, sen troa al ligitezzo. Nur Dio scias quio estas vere bona por ni. La possedemo estas malamico de la bono, cae gi mortigas la amon. La multae casoi de enheimai perfortagioi, pri ciui bedaurinde ni ofte audas informoin, prescauciam estigas el la pretendo posedi la amon de la alia, el la serciado de absoluta securezzo, ciu mortigas la liberezzon, cae suffocas la vivon, igante gin infero. La signoro creis nin liberai, substrecis la papo, char nur en liberezzo oni povas ami, cae oferi al Dio tion quio estas plei cara al ni. Francisco rimarchigis che la timo antau Dio consistas giuste el tio, timo quiu forpelas ciun alian zorgon, char, kiel diras Sancta Paulo Apostolo, cion mi povas fari, en tio quiu donas al mi forton. Agnoski tion estas fundamenta por bona decido, cae gi tranquilligas nin concerne tion cion ni ne povas controli au antauvidi, la sano, la estontezzo, la caruloi, niai proiectoi. Gravas che nia fido estu en la signoro della universo, quiu sen mesure amas nin, cae che ni sciu che cun li ni povas construi ion mirindan, eternan. Cai la papo finis per improvisitai vortoi, niciam iru antauen, clopodante al preni decidoin laucitiu maniero, pregiante cai perceptante tion cio ocasas en nia coro, cai ni iru antauen, mal rapide, curagion. Dum la finai salutoi Papo Francisco alvocis la consolon de Maria, lia pregio alla Virgulino estis peto de consolo por tiui ciui hodiau estas elprovatai della brutalezzo de milito, a parte por la martirigata Ucrainio, sed pregio ancau porque la rememoro pri la cruelagioi de antau octec iaroi estigu en ciui concretan desiron de pazzo. La papo, salutante la pola in pilgrimuloin, facte diris che antau du tagoi la centro por catolicai iudai rilatoi della Catolica Universitato de Lublino rememorigis la datrevenon de Operazzo Reinhard, decidita della germana nazia regimo. Gi dum la dua mond milito, inter julio cae octobro 1942, causis la extermon de prescau 2 milioni da homoi, cefe el iuda origino. La rememoro pri tiu terura evento, diris la papo, estiguen ni ciui celoin cae agadoin por la pazzo. Cae la historio ripetigas, li aldonis. Ni vidu cio ocasas hodiau en Ucrainio, ni pregiu por la pazzo. En la concentreio de Belzec, Sobibor, Treblinka cae Auschwitz en Pollando, dum tri monatoi 1,700,000 homoi mortis, uno quarono de ciui victimoi de la Holocausto. Operazzo Reinhard estis decidita de Himmler por igi pli efica la exterman agadon fare de la morto escadronoi de la SOSO, ciui forcaptis cae mortigis iudoin malantau la milit linioi. Tiu operazzo estis la unua aplico de la abomena industria metodo de la nazia extermado, sen precedenza en la homa historio. Oni usis 480 trainoin por deportado el ciui polai villagioi, cun terura oftezo, prescau 15,000 victimoi ciutage estis. Finante la diverse lingua in saluto in la papo memorigis che morgau la ocan de decembro estos la soleno de la senmacula concipigio. Li faris inviton per citiui vortoi. Al sci plei dolcia patrino, ni petu esti consolo por tiui ciui estas el provatai de la brutalagioi de milito, precipe por la martirigata Ucrainio. Ni pregiu por tiu martira popolo, ciu multe suferas. Dum Eva lasis sin delogi per la malobeo al Dio, la Virgulino Maria lasis sin esti convincita de la angelo obei, estu farita al mi lau via diro. Tiel si farigis la motivo de nia savo, donante al ni la savanton, cai estis cristnasco. Kiel Maria, ni preparu nia in coroin por accepti cai proponi Jesuon ce cristnasco. Ili estas miei desiroi cai ancau la beno de Dio. Ni finas per internazia informo, pasinta semaine la usona justiz ministerio arestis tri usona in civitano in el Camerunia de Veno accusita i collecti 350,000 usona in dollaro in por aceti armilo in kai materialon por fabrichi bombo in por liveri alla armeo della sin proclaminta Respubblico de Ambazonio ne agnoscata internazie. Do la secessia conflicto en la du anglalingvai regionoi de Camerunio, scribas informa genteio Fides donante la informon, havas internazian dimension, cium oni devas ancora u complete malcovri. La criso en la du anglalingvai regionoi explodis en 2016, ciam farigis des pli premantai la petoi de la loggiantoi usi la anglan lingvon en la lerneioi cae administraziai agadoi, cae adopti la britan juran legiaron anstatau la franzan juron. Octobre de 2017 estis declarita simbole la sendependigio de tiu quiu estis nomata Respubblico de Ambazonio. Carega ige frato in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.